Nagurumba, Mugas Nevea, Leza Grange, Mugas Nevea, Nagurumba, Kapati, Mogabotu, Novenzuma, Chorweguaguno, Yugumbero, Alimui, Yfumogino, Veregra Mami, Munzira, Yagugambauga, Itri, Ugombera Barwasi, Kavera and the Rumbi de Maningi, Kamogabuswa. Irondagamba, Murimundaganjira, Evoyo, Mugaso, Wagenda, Gumbe, Agamba, Tandianiguba, Muri, Sigisenda, Utere, Oy, Ogaponesequa, Mugaso, right, Nagamugombera, Yumami, Ogamponia, Jagumanin, Eriogabora, Tarida, Igusosuga, Janzariangu, Agamba, Guti, Gutinga, Wanda, Gurumba, Mami, Kambo, Kambo, Kagoponesequa, Varianda, Igujoga, Guti, Ape, Gurumba, Yamana Jonse, Uri, Urigabo to Jagurondoga, you know, Turumite, Kumboni Obo. Eyo Chari, Yebo Amugasu Jeffries, Utina, Amuyanda, Amore Atala Awa, Amukara, as you know, Ezi, you know, Eyo Mutamiderogo, Utegua, Amutano Ingui, Amugasu Umi, Uya, Amugasu Wood, Amore Uyo Atala Awa, Muri, Gaya Masena, Aguinamashon to Awa, Ajuno, Jirafu, Utegua, Amutano Ingui, Pe, Dashoma. Masena gwene awa alimu ii inga mwababa tambiderogo ikubora agukara masena haya. Tulibu tere dwegu ndashoma jagamba jindi jumwe. Ndagaribu tere dwe jindi nibagamba gulindi me. Nizagurongi jemugesu. Narumba, narumba, narumba. Nagabu tere wa jindi nibagamba gulindi me. Atunjile munganda ya mwami. Chorwe jamuna Kristo arutangaru. Wea munganda ya mwami. Kulanga kuhonse, kebwe nebe nsuma ibangu, bangi maningi, baligo, jifumo jino, ndabote waka pati kuli eji, ndabote waka kubona Mugesu Amujizi Dak Awa, ikusuagu Ohio, ndabona Mugesu Amujizi Armstrong kusulegu ya, murwendo ronse kusuagu Ohio, lizamuronge hiyo nyonse, anyebo. Alimi o kulanga iku yoko honse inga wabona ibanjirogo, inga jabanga nchiumu iku ambama sina abobonse, Mujizi Huva, Tuwabotelwa ugubona uti nkori, ifumo jino, uzuwa umusanza kukentaki, Elio Chari, Aneri, Mugesu Jeffries, amugashuwagwe alimi ibanjirogo, uyo barigo, uzuwa uteropo. Abobo tulangiraji indijipati mumwami, ifumo jino, ugulangira izabuti, atuswane munzira, ya gulongezia ibuntu wesu, na kukutauga kulindi swezi ntu ezo, zotu bulide. Eyo mbulimbu nalanga gonse, ubusena, utina, Ndatariga kuita bonse benzuma bangu baligo awa. Inga, ndabweza iganji kuseni, iguwa mbabantu, vandene. Ndibamba kuli wakabo tuku joga, ujikombero, ubona bantu bonse baligo, baguswana. Ino, inolibuti jindi, wagusia kujuru. Kabela, tugaswangane, guya, wajindi, joji pati antomwe. Jaruswana nuru tamani, wali onse, uzunguruga chuno, jabwami, jareza. Harimui azirele konjonya ezio. Soto wakabambiruwa tuonse. Swebo kuya tiyo bambwa. Mugubo zanya iwagwe. Mujinko ziyajagwe. Harimi amuya uwagwe. Harindiswe. Mugomba. Akumubele gela. Wabutamani buonse. Takugabi kukatara. Amuye hivyo. Takweji ntujiri yonse. Nchomu konzia iwe ya. Ejo. Nchomu yanda kujita. Ele ejo. Muzindizimui. Munagatara kujita. Chari, ya ayewo andime, waka kuima basigari, winda jintujiri jonsi ejo, chotu botewa ujita, munzira eyo, pere ni omulizi, mulagatara ujijita. Eyo ndira andira botewa gu, uwenda wakulikwaya, unjira mumarundu, uwenda, ibu yo wakulikwaya, pere, ndagatara, jindi jimui, yebo, ula anda ujita jintujimui, jimbi. Eyo ndira botewa wenzia, zindi zimui, ndiri huwa, ikubahanga nkugatara, akutegera, nsinga kazi nyonge nerogo, inga, njira buyo mumoto gara wangu, akuya kubusena, akujatira mugaro, kaya busele muga, mumu kwa kwa, nandi imba, ndabotera rogo kuti inga, ndamba kuteti, njiri umuyo abo, na jintujumwe, iwenelezi ya buyo gabo tu mahwili ayo, akuimba, akusondela jitutai yangu, akongorora elio, wainda gaindi, nila gatara, ilio mpao, nakuita kunganda, Akutariga jintu jimwe jimbi. Ere jindi tuwa kusiga iku gombareza. Mugami obo bupya. Takugabi jindi ya kukatara. Yonse buyoba buyo buyo jiredeko. Buya buya buyo. Ere mugwini tuyo jintu ampao. Takugabi mburi mbotu vede eno. Tuyobabu andene. Zirengezi andene winda mbotu vede jindi jino. Abobo tulikomene. Ndagaribu ya buyo, kandizina, ndagasora, gulora eji na ape, mugesu chari, jindi jimui, jaga inda. nagari musanza mukentaki anguwe nkabera wakati mugwesu brana yebo yakuti mumira nyamu yebo andine chokwima basigara ndagati ndiye yari obo chari ngati twali kujianda kubabobo maningi ngati yebo yakuti tiyobaji ndi twakusika mumira nyamu ndagati pepe tayakweji ntiyo jaikwa mumira nyamu ndagati chari inekuti ndakonzia kukuramya ikuti yindi jimuwa kali ngurube alimu yebo wakakome nakuba chilenge jipatirogo mukuba muntusi sainga wasora wimpi wayanda kujogera akubotewa misaro ya ngurube ngati pepe ndagati bona inga wamupatirogo kuinda ingurube eno uli muntusi inga toya ndalimbi ikuba ngurube ndagati lino jitamuze ejo asyuru zikumi kabera obo mboyoba jindi wakujinchwa ikuzwa awa ikuya uli obo mboyoba yebo togayandi ikuba muntusi alimu Bombo bo, yoba jintu jimui jandene, nilibo teletwe ilogo, kumieyo, yanchijo, iguzi wagu tibuzi wagu mui, chiyo tanta a taramaningi. Eno kutina mwami wayanda, musondo ichirira, obo, uyoba kutandira, pao ndiyo unka, iguya kubusena wa waming, amwenzi mabu watu, na kubusena wa aido, amwenzi mabu wangu mu watu, mwesu Maina Agnbright, mwesu Cray Sonmo, Christian businessman. Wege ichirira, wege kumbere, dia ichirira ngu eno 7, ne deguba mu Dallas, Texas, gochui, ya muswanga na mupati wakupone sigwa. Dio busiku bwangu, wakwa ambaura, mwa mu 7. Eyo mpaonda joga, wea kutara mu Idaho, amugesu Agnbright, Christian businessman, dio ndiza iguba busiku bwamwe, mu Miana Polis, atutana kuzwa, elio mpao, uswanga na gomwe, wakari mbapura, da Christian businessman. Mwamina wayanda, msonda ichirira jifumo, ndiandai kuchoga uno ujikombero alimwe. Kabera ikutina, jirazuminiga aguba uyando wa mwami. Elio ndianda, kuyoga mbao kajiyo, ija, igambizi, gari muruo. Ikutina mwami wayanda, jivoneka kuba kumoyo wangu. Wigi yonse. Elio jifumo jimui, useni maningi, ikutandila fo ogrogo jifumo. Ndaga sinsimuga nkabela, ndaga janamu zezo oyu. Obiabu suba agari pari. Elio, ndiandagu gamba uga ari oyu jifumo jino. Obiabu suba agari pari.
And now for this reading, let's turn now in our Bible.
Elio ino gubara ogu, atujule mumabaibere esu, murugwaro. Magani mawotu amusari matayo u chapter 27. Elio otio tarisega mpango 27. Agubarajiwe ya eji jaru gwaro. Iutu jane tarisio yesu. Kao otio tariga ndionya buyo. Elio wamana murimo wogugamba uga. Kao otio ba amupairo wabajiswa. Elio kuzwaji ndi jainda guno. Ujosia buyo agubamba. Wamushobo wangu mupya wamulimo, ndagatambura bumboni bunji bagambwa iguzwa kumuswangano oyu winda gondaga jisi mujindi jijonse bajindi jiramfu. Guli magani aji ntujumui, aguti mwede kukwabana amuntu, tagwe magani oba bunji bajigamye jinda mokutondeze kwa, pere amboni ponese kwa kwerede kuba arushomo wa muntu jigaminina. Lino, ikutina muntu ulijisi rushomo, elio, balabona muli muya usalara, gawenda atara, yabantu agwamba, zintu zilibobu bobu, jegajitiga, elio kuti, ulibobu bobu, zina, alimi uswa kubusena, ulibobu, alimi jintu jilibobu, ejo, choga jita, alimi jioba nzira, alimi kubona gonse wajo kujitiga, nzira, eyo, jiona, negwa bobu muntu, gakede, awa, wede kulingula, agwamba. Oyo, were kuba leza, ndatambula kuponese kwa wangu. Ere mungusa na kwa jejo, mtu wamba, amubike manza, alindime, nakundiko mbela, utegwa ndiponese kwe, ere, eyo, njenzira, njotu waga isi kwa uno, mu Amerika. Alimui, abobo kushoma, ejo, elio, ejo, chamare mbencho beni. Tujana kuti mu Afrika, amasana ndene, igulegela vyo jintu jomui mburi ejo ujitiga, kamu yaba ntubonse ya fitila, mponya buyo ujindi jomwe, balata mbura kupone sigwa iwabo, kambo, tibaga isi kwa jintu jipati, mwabona, tibaga isi kwa waro kupone sigwa. Elio mpaoji ni babona ejo, baraziba kuti ulileza oyo upona, alimu ikutina, ulapona, ngongomu pati mukuendelezi alimi ula ulaponya eyo nchejijo kambo mbagani yagabi kwa gare ntaricho iuti ngomu sirisi alimi ulaponya bantu oji ndi wabona ibusu ibagwe wabubelega ibinda mumugano yagwe alamba eyo wamana wamana nkotu yanda ele tuwaga isigwa ikubika manza abagwazi azintumbuli obu akukega ambo tajibelegi gabotu maningi mu Amerika. Wino wamu yeye musonda ichirila jifumo, mwami ina wayanda, mwesu na vii uyoja ambilizia, mwini, elio. Iga ambizi gali muruo. Wino ndari mupaji ndi jineni ya kuchula ima kwaro anu, uli Mateo 27, atutarige kubara kuga mpango, iga 27, iga maga ni mabotu amusara li Mateo, ino atusirile kabotu kukubara. Elio basuruma mbaba kwenyeendelezi, baganji ya Jesu mubuyage wabulea, kamera, waga mungani na impi yonse ya basuruma mba. Elio waga musamununa, akumusamiga, ichansi, ilisararisya. Elio jindi nubaga ruga musini, wamahwa, waga uzamba ila kumutwe wagwe, atete, muliri agwe, janza. Elio waga fukama kumaswi kumbere ili agwe, akumuwelela kabamba. Wabonwa mwami waba chuta. Ili waga musuida mate, akubwe za tete, akumumia ndirio amutwe. Nubaga mana akumuwelela, waga musamu na chansi, akumusamiga zikobera ziagwe mwini, akumutola kuyo mubambula. Yoni waga iguswa waga chana mtu muhu. Kureni, wasina ria Simoni, walo baga musungirizia kubweza jinga no jagwe. Ereo jindi ne baga tanta, wia kubusena kutegwa korogota, owo koguti musena wajanza. Baga mupawa inikuti anywe, uwerene, andurwe. Jindi naga urabia waga ugaga kunywa eri baga mubambura agwaba na zikobera zyagwe agwara zisoro ikuti izurire ejo tagambwa amusisimi baga bana zikobera yangu agati gabo kabera ajisani yangu baga wala jisoro kede ansi baga mulangirira awo eryo baga bika. Amutu wagwe ibulembo bagutamizia. Oyu ngu Jesu imwami waba Juda. Pao kwa gali bafumpi bobiro, ibaga bamburuwa angwe, umwi kujanzali ya rulio, aumbi gurumwesi. Elio abo, abo baga inda munsi, baga musampaura, baga kuna mitwe yabo. Elio gabamba, yebo waga mwaya tempere. Aguli yaga mumazubo tatwe lihune ruwago igutina ulimwana warezi waseru gaguswa kujingano mubonya abaru bapaisi bapati baga muwelela abalembi abaru bagati waga futura wamwi tagwenzi iguli futura mwini igutina walo mwami wa Israeli amumulege eno aseruge iguswa kujingano kabela tiyo mushoma.
He trusted in God. Let him deliver him now.
Wagashoma murireza. Amu hunerino. Which na uyo mufutua. Kambo wagati. Ndiri mwana wareza. Ibafumpi abalo abo baga bambura anguwe. Baga ambambuwonya mumeno abo. Mumeno agwe. Dino kusoku jindi jasigati. Wagari mutima. Onsa anyiga ibusiga. Ujindi liyaga unga unga. Eri okutandira jindi. Niyaga unga unga Jesu wabongorowa vipati gamba. Eri, lama sabakitani. Ogo kogwa amba kuti, leza wangu. Kambo nsiyebo, chowandisia. Gamibabu abo, baga inguiguya. Baga unga ejo, igati, oimutu wita Elias. Eri mponya ibuyo umui. Gazusa, nagubeza, insisa. Akuizu zia waini, akuubika utete, akumupa kuti aunywe. Gamu imbagati, akube atubone na Eliasi ulasiga, akumufutula. Kieso jindi na agongorora alimui ajipati wagafa nerio mubone yesitirizyo ya tempere tega teruga mubiri iguswa uchuru igusigira ans kabera nyiga yagasungana kabera myara yaganduga tubanda twakahunuka kabera mibiri minji yabasalani abo bagali bona yagabuka erio yagaswa mugabanda kumane bubuge kwakwe akuyonjira mumunzi usalara akulibonya kubanji inojende sirotwe alimi ababo bagali angwe bagalangirira Yesu bagabona mususumo wanyika asintu ezio yagajitwa bagayo wagapati gabamba ninchobeni oyu wagali mwana waleza atukotamiye mitu Yesu wagaindibuyo kanini umupairo
Lord, we know that thou art God, and it, after reading this
Mwami tulize kutiebo ulileza alimwiji mane kubala jueri isalala alisetegene inga tujibona kuti bulenge bwago tabuna jincha ndueleza lyonse alimwiji boneka kuti Yesu nataka jana rugwaso lulilonse Jaguti wagatorwa amanza mabyabi kabera wagaumwa jarunya akusitwa mate akusaburwa elyo karengerera ajingano gazwaburwa gafwa elyo jagaboneka mburi kuti wakanyina rugwasyo wuli kubusana buli monse ikusigira akwalo wagalira mweni leza wangu kambo nziyebo andisia Kere yebo ula berega mujindi ejo watanori jintu jiri jonsi jikonsi ya kuberega. Tulipetwe iguziba mwami kutina tujisimironga hiri onsi ita kwenzi kusabugwa. Kutina tujisimarundu ali onsi ato kwenzi kuinduwao. Leza uliku kwene ikujita zintu. Ezio ba mwi nzoba ta kwenzi kujita. Nduwe siyazi kwene umulimo kambu wakarizi. Iga mboga busuwa obo, iga karivari. Yebo, mboli reza, oyo utagori, karizi wora eri kuti, yege degusiga. Eji hindi nulega surizikwa, au wakatondeja kuti, wakali reza, wakatondeja kuteti, wakali muenderezi. Wakazunga wanyanyiga, kabera basarari abo, bagona muburongo, bagaswa. Wakajichasu bagusia, jindi jamasigu, mbulimotima wa masigu. Ikutondezia kuti wakalileza. Hele, wakaponega kuba kumuna kwa jindi jiramfu. Kutulegela, ikuswa kuli eji kujana kumani mizia ogu. Ikuti kufumba kuti katuenda mumuya wenze kwa ajanza yaleza. Takuwema gani kuli eji wajibonega gurubira. Nekwa bobo tulanganya karivari. Leza uyo amba ura muora rierete. Kujindi jerete.
Now, Father God, we would ask
for Lino tata leza inga tolomba ulegere wasibis Yesu.
We would ask for
Ansoto
your
Yesu. Inga tolomba mu ya wago iguti utusololele. Gotusololela mulinziba mboya gasololela gabelele. Gotubamba guba abasu ilira kuzintu zionse zinga ziatu jitigila. Kuziba eji igutileza ulabelega zintu zionse gabotu. Halimu tulize kuti jioba gabotu. Govandi suye suno mungu suanga na ogu. Tuaromba kuti uyo huna abo pari mujimo jagu hunwa. Halimui abayanda ura rufutuko. Gosuzi ya abo abu mibutamani. Abo abayanda ura jiribobo. Tuaromba kuti uyo ponya abo bajiswa abakengete. Abo babo ora. Ibi anda ura kukone segwa. Yerio tukurumba izia kambo ganchijo. Tuajiromba muzina tia mwana wago. Mufuturu Yesu, Yesu Kristo, Amen. Lino mungu gana na jifumo eji, tuenda kujata kumusha iwanu, ujibaro, chenda bara, kugana na kogu, obu ya busuba agarifari. Jivone gambuli kutinga jaba mujindi, jitere de anini. Eji yere de uti mwagari mwribwa sanu mwotu. Garivari yere de guya ye kwa masuba onse. alimitwa kamwa kunji ilogo kujatikizia nkugo kubala kunji ilogo kujatikizia nkugo ibagamba usi ibagamba uwa ali nkugo ikutarila kujindi ibaimbi naga imba kujatikizia nkugo winda muma karo basisimi baga jisisima miaga ili ziuru zione kajitana sora kujitika basisimi babu subabuno baba tondega musule kujindi noja kajitika.
Such an important day. It's one of the most important days of all the day. It's one of the most important days of all the day. And if it's so important to the human race of Calvary, I think it's good to go back and look at what it means to us. And if it's so important to the human race of Calvary, I think it's good to go back and look at
tuyanda ulozi tuzipati, yonse, zialeza, ezio, yotu kwanzia kuhiba. Alimi gonsi ogo, nkotu kwanzia kulingula, tuli ano kujia, ikubona ejo Yesu, ajejo leza, chaga tujitila, akubona ejo, chaga shomezi ya kulindiswe. Elio, nchejitu pa kubora, kujigombero, akukega amba mga mba usi, chaga gamba ugira. Ako kegambo chabalira akuyeya murugwaro akuyandaura bunanige kambo musige wabuleya kubantu baleza eryo limugusora kujana jintu jimwe ejo chayo ejo leza chayo degwamba kubantu bakwe jintu jimwe jioba kwasya aniza inga java ikupa mulandu musibi ziyabo ere inga wabaru kwasyo wakubabusya ikuti inga basya zibi ziyabo eryo mpao babuge kuberegera mwami eryo bakutawusi berede kuyandaura zintu ezi eyo bubuzwa obo mbokuli ibupati maningi umwibwa mazwa mapati maningi atulange kuzintu zyotatwe zyandene obuzwa chobagamba kulindise inga twabweza sirimyanda ereji fumo jino nda sarabu yo zyotatwe zyandene zitu zipati ezio zotu yanda iguranga wama miti mashonto achirira ejo garivari choya gamba kulindiswe ero ndaromba kuti uyopa mirandu ulibasi sibi bonse awabarigo yobamba basari bonse uyakumazwi abo eyo yobamba bantu bonse bajiswa unyamuna rushomo kwabo kulireza akuswa kwenda kaba ponede. Basi sibi bonse bafutulwe basi kwa bonse kuchoga akuba bafransoni wabo abasari bonse kutangara akukweza kujata ikupya abulangise kupya kintu jomwe jipati nchobeni ejo garivari choyagamba kulindiswe kunyiga ngu yagamana penzi yajibi kumaregero.
Man was found guilty of sin, and sin was a penalty that no man could pay.
Imuntu waga janwa mulandu wajibi, kabira jibi jagari jisuburo, ejo muntu, cha jagari kukonzi ya kupatera. Jisuburo jagari jile murogo, usigila waga njina muntu, waga kukonzi ya kupatera.
I truly believe that
ndira shoma nchobani kutileza wakajisala nzira eyo jakuti jisubulo yoba jilemu jakuti wina uunga uyoji batelera agobo waka konzia kujijita mwini ino jisubulo jajibi wakarirufu eyo toose tuwaka zero mujibi ikubambwa mumirandu gabo wala kunyiga wamba urabu veji abobo waka njina umuwesu oyo wageredu na tawe nukaka kwenzi haku janwa mtu anyiga oyo wagereti
and sin did not start on the earth, sin started in heaven. Lucifer
ino jibi tijaga tarilansi jibi jaga tarila kuchulu Lucy wagari Lucifer diabolosi wagari jirende jaga pepe mulandu kambo kakutaswiri lagwagu gatana sora kuli ataanyika jibi jagatalira kuchulu ogoleza kwaga bikabange asintu simwi ambaga ninjiona eyo jaga bika ibantusi iruzibo musamu waruzibo musamu wabumu na musamu waruzibo ogo mtu kwage de kubweza kusala kwakwe.
Eyo gindi
Lusifa nagapegwa bwenderezi ikuti abambe ikusala iwakwe. Wakali byanda chinthu chimwenji pothu winda liza chaka jisi. Eyo jakatalisya penzi.
There was a requirement for sin.
Eryo wakali jayirero jajibi. Jayirero jagari lufu. Yerufu wakali jisuburo.
And that is, we could go into great
detail. Eryo kukuti inga twanjira
mbalani mapati ajezi.
Kambo tandishomi kuti kuli pere lufu romwe. Ulibumi bomwe.
I believe a man that has eternal life can never die.
Eyo ndishoma kuti munthu ujisimu mibutamani takwenzi kufa. Eyo ndashoma kuti kuli kunyonyoka wakumaninina wakunthu obo kupisya kambo Baibele lyakamba ibunthu obo kupisya buyofa nchopeni kutali munthu ibunthu obo kupisya abobo Satani ulerede kufa nchopeni kunyonyonwa kumaninite. Obo mbati tazuminani abantu bazumina ikuti bonse bayofuturwa. Abo bamba kuti Satan uyofuturwa. Wakabisya alimi ngusi kutalisya wajibi. Kabela buntu ibwakwe. Wakabisya kabela wakali muya. Oyo muya uyonyonywa jakumaninina. Takwe chinthu yoshala changuo. Iryo jindi jibi ni jakauma nyika. Ikujaka kumatalikiro muli mulembo wa mutima kauwa ikuzwa kuchuru jakalepuka nyika yonse jakawala zilenga zyonse anyika apo onse mulenge waleza mupusike munthu wakaba kukuenderesi wapusike warufu marwasi mapenzi wosu onse mulenge wakawa anchijo. Jibi jagali jinywe ejo, jagali pula nyika mwini. Ejo mpao, tuagabi kwawa. Nakutawe pula ngisi, kambo zirenge zionse anyika. Jaga endelese kwa kulinchijo. Ejo bantubose, baga zaruwa ansi. Baga endelese kwa kulinchijo.
So it had to come from some place.
Abobo jaga ele deguswa kubusena bumi ogo. Wakatakwe jibi. Tijaga kwenja kuswa kunyika pe. Umwi wesu inga, na ataka nununa umwi, jagele dekuswa, guli umbi. Abo wajindi batu nubaka mwisha ikuti, baga anda nisikwa kuswa, guli deza wabo. Baga basi mtuntuli, baga omboga, baga lira, baga fuka, baga tuntuli kagoonse, inda marundu, akuinda munkanda, kaba yabu yandawura, munzi oyo, uli, amuyagi, asikubamba, iwaka lireza.
For he knew that if he ever got back in the presence of God,
Kambo,
he could talk it over with him. But there was
inga,
no way out.
Bandiga kumanisya angwe.
He became
blind.
He didn't know which way to turn.
Taka zinsira yakuya. Abobo bagenda ibuyo. Kumasena. Katunturiga. Ikusala kuchana busana bumwi. Obo. Bagari kukonzi yakuchoka. Kubusena obo. Yintu jimwimu nimbabo. Yagaba ambira ikuti. Baga suwa kubusena obo. Baga rondogete. Tawe mtu mungati muno. Munkamu ee ibonega. Ifumo jino. Na munkamu ya kutepe ya magineti. Ogo koya munka. Kose kunyiga. Tawe mtu kuno. Na kufumga abusena. Pere oyo. Uyanda ura burondosi obo. Yebo wapatele mabiru ago. Waeya. Ejo jamana. Yindu wapatele mabiru ago. Hao. Ulimutu umwe. Wajiswa mumugashu ago. Yindi burwasi. Wamana. Hao ulijisi mabiru ambi. Ago patela. Yintu yitanzi ulisi. Masusu ago. Abangwi. Ejo mpao uyanda kuchoga kuba mugubushi. Kamera. Ulijintu yemwe. Yindi jonsi. Yisu manana. Ejo kambo gayuwe ejo. Liajivi.
But in your heart, because that you seek for that, it shows.
Ere mumo yabo kambuka kuti uyandaura ejo. Itonde jaguti uri burondosi busena bumwe. Busena bumwe. Uri jintu jimwe.
That's the reason many times.
Ako kagambo zindi zingi suno. Ikuti sisibi. Uje tunturika gonse. imusini mubotu mukuboshi yogera zyoso yamasusu agwe kuti avesi mpuo kupenta busu wagwe kumubamba kuti aboneke kabotu kusamazisani ikutondezi achimo chagwe jabuntu kambongo chinthu chilike chakwezya kujana kujana bubusana bumwi kusola kujana chinthu chimwe kuti tichoke kuli nguwe kakuli ukonzya ikupha baarumi ikusibira umutambika kukwereresya jankhwera anguwe mwarumi mukushi uyochita ichinthu chichonya kumwanakazi ikusola kuli bamba kwepeka kuli nguwe basi mukopo bayoya kamanda akwabamba munzira imwe khambo ayoboneka kabothu anini kuyinda ikusena waba simukopo nyina ngochindi chonse chuyandaula chinthu chimwi alimwi chinthu chimwi chidasumana kuya anini ibuyo athala ali nchicho imulindu mukuboshi uyojana mulindu umbi mukuboshi ikuwasi mphuwo kuyinda waro isimukopo uyojana ng'anda eyo iboneka kabothu kuyinda yakwe imwanakazi uyojana mwanakazi umbi usamide munzira imwi eyo iboneka kabothu kuyinda njachita. Ngochinthu chimwi mulindiswe eyo yandaula chinthu chimwi alimwi chithondezi akuti tuliswekete tuyanda kujana chinthu chimwi eyo yotuleta kukukhutira eyo chiyozuzya kapera ako kanzira mukati muya khambo chiponeka mbuli kuti tatukonzi kuchijana vanthusi vakachisola mu makalo onse vakachiwomokera vakalira vakachita zinthu zyonse ezo zopakazi nzira yakuchita pene kwapopo ti vakachijana vakathunthulika konse kuyinda munyika kumalekero buzuwa pomwe kwakuti opya buzuwa kwa kalivayi wakali umwi wakapora kuswa kupulemu umwi wa zina ya Jesu Kristo mwana waleza uyo wakaswa kupulemu elyo kalivayi yakabambwa opo bwe kali buzuwa muro ni wakabhadhererwa kapera penzi ya chipi yakamana waliyonse elyo chakajula nzira ku zinthu ezyo yotofida nzala anyota chakaleta busena kwakukhutira wakanyina imunthu oyo wakasola ikuswaya kalivayi akuyibona mu nzira mbweyakapete oyo uyoba liyonse mbwakapete zinthu zyonse zyakasola kuyandaula nakusukamina zilazulira chindi nasika kubusena opo bwakali kuswa kuphati maningi alimu chinthu chiphati maningi chakasunganya nyika mbuli mbuya takali nasunganisikwa chindi jesu nakafa kalivayi akubhadhelera penzi ya chipi iyo nyika yapupi yakalepuka isupa yakaunkha ansi akati kapusupa yakali akunyongana kuphati wakuyeya kapera mabwe akasungana malundu akakwamauka alimu mipiri yapafu yakaphosomoka kuswa kuziumbwe ino chakati chinzi leza wakasithikizya akalivayi wakayasa munyama oyo uthekwa satani waliyonse ino wakali mugaliloko kuswa chindi echo khambo chakaletha mumuni kumukowa wa bantu yero kufunga munthu ulezi oyo ni munyama wakayaswa kuti uchiri mugaliloko kayavula konse amusana wakwe uchokete ino satani wakakomwa akalivayi inyika yakathondeza kuti chakali opo imuro muphati maningi oyo wakasola kubhaterwa alimwi umwi buyo wakali kukonzya kubhaterera labora akuchichita akalivayi ampemphawo muro muphati poakabhatererwa echo nchimwe cha zinthu leza wakachiyanda thakwe munthu wakerete thakwe munthu wakali kukonzya thakwe munthu wakali kukonzya kuchichita kapera leza wakasika mwini eli wakaba mu mupiri wa munthu akuphona bumi wa munthunsi kukuyenderesi wakuyanda wa munthunsi kapera wakabambulwa akalivayi ili kuya chindi satani nakali kuyeya kuti natakachichita natakayinda muni chicho wakenda kuyinda mu Getsemani amasunko onse munthu uli onse ngakasola kuzunda wakenda kuyinda muni chicho mbuponya buyo banthu bonse pere wakabhadhelera muro elyo echo chichakalepula nyika chakali mbuli chinywe yakuphandulwa chindi dokotera napha munthu chinywe ulasanguna kumulepula akuchichita elyo chiyindileza nakapha ikuphandulwa kwa mbungano nyika yakapa achinywe Bulenge, baganyongana, akusungana kwanyika. Tayigambi leza mumubiri wa bonto. Wagali kufa. Yagali woda eryo inyika. Ndio yagali kulangira. Nakuli bonji wabo. Tebagai. Mbuli mboji bete sunu. Vanji balangira sintu esi. Eryo ni wabobo. Taba hipe. Taba mwichi nzira ya mapolero. Baji sola kuyandaura misalo azintu. Yanyika. Laba sola kuchana nzira ya mapolero. Wagali izwankwani zingi ezio. Yaga tondega. Kumusuwa obo, zitondezia zingi nchobeni, yagari kwamba kumbere, yagatondeze kwa kumbere, kuinda, kukabereli, kuinda, kumusune, kuinda, kunziba, azintu ezi, yonse, pere ni kubabobo, tijaga gonja, kujinyonyona, tijaga gonja, kunyonyona, kujata, kwa rufu, ogo satani, kwa gajisi ansi, ima wenga onya ayo, agari kwenda, jindi jimwe, onse agonse anyika, haya kasurufa, Lusifa wakari mwana wabujeto, alimwi, wagenda anyika, jindi, wakari kuyaga, iwa korukaniki. Ayo mabwe, gaonya, agatontola, jindi jesu naga agari vari, agusuka busi kuzwaku nyika. Imoro wakabadherwa, kabera busige kwa satani, wakatunsuka, leza wakachosia mumanza amuntu, gaindi logo ejo, chagari ulangila. Taka jiri, gomo garimbi. Iguma, jindi naga chula. Mahiatiro a satani. Igu ya kukarifari. Mahiatiro a jibi. Ama kwasi. Edyo, jireta mtu ufiga onse. Anyiga, kuchoga mugusugareza. Azibi, kujatirwa. Aleluya. Zibi Yesu, zira jatirwa. Kajiwe rimbi satani, naga jiri. Igutu sinkira kulireza. Ulimu kwa mpati ubambitwe. Ulibambitwe guya. Telefoni kuya, uli nzira, iya kubulemu, ulare tabantu, bonse, kuko nzira, ikusiga, kunzira eyo. Ikutina mtu zide jibi, ila musu wanganya, kumbagani, inga waja tiba, kujibi eyo. Ikutaribu yo, pere jibi, jaga baterirwa. Yebo tuwele de guamba, tandere de, masimpe, tuwele de, wina, nogari kukonsia, tere umwe, wele de, wakabweza, busena kwako, uli, angurugite, yebo, tojele de, kutunturigarimbi, yebo, tojele de, ikuwa mtu, uyandaura, misaru, anza awa, anyiga, kambo kulika sensaga, zide iburawa, ibuzwa, kunsinga, zia Emmanuel, ogo, basi sibi, kuba tumpogira, kunsi, ya zambanguru. Ibu suwega watu imba tose tuwa mirandu. Ibu tuwele de kusuwega. Ulimu kwa mpati anzira. Kabela ilate kwa anzira ya busalari. Iba sofuwe de tabagonzi kuende la mulingio. Kambo. Ulainda. Winda. Muka sensa. Kusanguna. Eri mpao ulanjira. Mumu kwa mpati. Wagamuwa ya nguzu ya satani. Wagachuramili yango. Yantolongo ya gehena. Ibatubonsi waka chaliriki. Munyika ei, muntolongo. Baba yowa ejo, jindi, nagafu, jindi rufu. Nurwa gerete, kumurimba. Agari vali, waka chula miliango eyo, yantolongo. Agulegera bantubonsi kuti, banguruge. Yebo, tojerete, kusundwa, kujibi. Yebo, tojerete kutula, zizo, isyako. Kujibi, kunwa, kufkeba, kumanjuga, kubeja, yebo inga waba uchomega, uroleme, uligabotu. Kabila sata ni tagonzi, ikujitaji ntu anchijo, kambo wa jata nzira, nzira ya bumi eyo, ijatiride, mumara, wa makaro. Tagwe jintu jikonzia, kukusunganya kuswa, kulinguo. Tagwe miyo, ikonzia, kukusunganya kuswa, kulingio. Tagwe jintu, arwarurufurwini. Gonzi, kutuwa andanya kuswa, uru yando ilwareza. Ororuri muni Kristo Jesu. Ejo nchegi ntu, kalivari, choya gari, igwa amba. Bantu abo bagari, mubusige, baga angururwa. Bantu abo bagari, kubwenderesi, warufu, jinde jemwe. Tabaji gonzi limbi, kuyo warufu. Imuntu wakari kusugamina, munzi. Wamuyagi, asugubamba. Leza, ulaweza wenda. Amu kwa mpati, akubikabusu wakwe, kujuru. Kambo, ulanguru kite. Aleluya. Ulinunu tue. Tajere delimbi kutunturiga. Kambo, ulinzira. Yaguziba, na. Ulirosi na pe. Leza wakatupa abumi. Zibe Yesu. Zilimanite. Obyabusuba agarivari. Wakabatele la muro. Jindi tuwa mwana kwonsi oku, taji gambi, siku ya vila, cha gamba, agati, kaku humbiri la, kwa mabwe, amirenga lenga, kisia, mfuturi wangu, wakakotama, mutwe, uwagwe, agufka, Yesu tirizyo, jaga churua, jaga ibunu nanzila, igu ya aguru tangaru, wagu churu, abu sababu takori, abura mutaga jiku tunturi galimbi, ujesi jonsi, uyanda ura munzi, isizibi, tajere de guye ya limbi, na inga wafutuga, na pe, imutu ujiswa, tajere de guye ya, na inga wapanisi kwa nape. Yesu tiliyo ujichura. Habusuma obu ya agarivari. Kaibu nunansira. Kukusunda kumanini de. Lesa wakatu pangusu ya muya wagwe. Ikuponansira ya kusunda zintu. Ezi yonse. Mlalomba ibu yo ujishoma. Jagaji tika habusuma obu ya agarivari. Wakanyina busu babagari mburi obo. Takugabi ibu mwi mburi obo. Tapujiandi girimbi imuru waka patererwa. Kabera twakanununwa. Urumbwe gulireza. Twakanununwa. Cheyowe. Takujigwe kukatazi kwa limbi kuhonse. Takujigwe kuyeyera limbi. Ama gani anchijo. Jaga kwisi kwa jonse. Iji humbyo. Jaga humbula jisitirizyo. Alimi tuli amu kwa kwa mpati. Ikuta jituntuli garimbi. Ere kushoma akusumana na kuenda chobeni. Tule enda chobeni moonya mubusi kukareza. Abraham wakarizi, abami wakarizi. Ujindi, nga bakari kuyanda ura munzi. Bakarizi kuti bakari kuswa kubusena abumwi. Nituje mwi jagajitika. Bakari kupona munyika yakarebuka. Mizumo yanyika yakabora. Makoma pati amvura akabora. Inkondo abuchai. Umpe akaberere yakarian. Na umpe wakari akaberere. Harimi mulafu wakaria ngombe. Tajibwane ligabotu. Uri jintu jimui jirubite. Wakarizi kuti. Jintu jimui jagari rubite. Gantua mwenye na kuchaya mwenye na. Wishi kuchaya mwana. Mwana kuchaya wishi. Uri jintu jimui jirubite. Uri mugu gomena. Uri mugu fuka. Uri mugu yabara. Marwasi amurimba. Uri mugu ange. Imasamu aragomena. Pere kutafiga. Alafa. Imarundu arajincha. Irwezi rurawi minina. Masena ama ansi. Aga giru wakubere kakabotu. Ureji nchuji mwiji rubite. Elio. Wakare tabu sena. Monsi ogo. Ejo. Koja takaji tiga. Irimbi. Wakarizi ikutina wasola ibuyo. Ikuchoka mungusu kwa umi oyo. Wakajibamba. Ikuti irurame. Inga. Uyoji bandiga. Kumanisi ya angwe. Oh ino nchorwe. Sisibi. Mwajibete. Jifu mwajino. Ikuzi wakuti. Urijisi nzira eno. Mubiabusuba agarivari. Waka chula nzira. Kambobose ababasigari. Waka huima akuyandaura. Garivari. Yagabu pa gulindwe. Jabu yo. Mbobuti mbonga waigaga. Mbanga ibanga waigaga. Ikuti banjire. Gabungwe. Mbobuti mbonga waigaga. Ikuti wisi ntani. Ajintujimui anchijo. Misaro ya njiga. Kambo nzi. Utaitambula. Jisitili yoji chula. Gireta mtu. Kuchoga moonya mugusu kwaleza. Kakutawe jibi haringwe. Jamushobo uri onse. Elio. Uramubika. Amu kwa kumbere ili agwe. Kujintu ejo. Chanda ura. Churu. Ulemu. Lumono. Bumi potamani. Zintu zionse konya kumbere ili agwe. Obiyabusu wabagari ii. Ilumo. Warufu. Kunguzu ya satani. Wakako ya zintu zionse. Elio inga anda mungu wanaguya. Wakari kaberele mwedeni. Ikuswa. Kujimhule nchijonya ejo. Jagaswa. Kuli nchijo. Jindi abera kurushomo. Wakaturi lale saji tuzio. Jibo tulogo winda jagaini. Kulele kuti waganga. Imusansa oma kirepu. Musingo jagaberele. Aga kwerela. Umara. Kapwe saa. Imara. Mujanzari yagwe. Ikubasumo. Akukwerela. Musi mutwe wagwe muneni. Akumuya saura. Akumuma. Jabunya kusigira. Kagafwa. Kabera iboya wagwe wakateta muburoa wagwe gweni. Kakabu mburuga muburoa wago jagari jumhule. Kere abuswa obu ya agarivari. Waganyina kabere iganyika ei. Kere kakari kabere ligareza. Ago kakari kufwa. Kakabu mburuga muburoa wago geni. Wakaumwa jarunya. Aguya saurwa. Aguumwa. Agusudwa mate. Agutinkaurwa. Aguba. Kubagurwa mbai. Azintu zionse. Kuinda kunyika. Alimi bulowa, kabuloga ikuswa, kusioso siyagwe. Jindi kabere kabera, nuka kafka, kakafka. kakamba kuda mumwambo oyo abera ngwataka konzia kungwisha kakali kuliriransi eryo jindi kaberere galeza nokakafa obyabusu akali bali kakamba kuda mwambo oyo yakuti kuina muntu wakamuhwisha leza wangu kambo nsi wandisiya kakali kaberere galeza kakaumwa charunya kakayasaurwa wakati kaberere kakonya ako abera kaka jisi mumizeso yakwe jindi nakabona lunyungu lwakashomezekwa ilwa mwanakazi kakali kaberere ako danieli kakabona ako kakakoromonwa kuswa kuchirundu kakutakwe manza wakali wiri akati kawiri kumusisimi onse pakali kwene kaleyi kumbere kuti wakasulira apusva obo yapusva akalivhari iyo jakaleta chinthu chipati iyo jakathyora matomeno a satani kusanguna twede kuyandaula ejo pusva obo chopwakamba jabiri twede kubona ejo pusva obo chopakatuchitira ino ejo chopakatuchitira lino jatatu atulange ejo chotwede kuchita kupusva obo ejo nchotwede kuchitana ndikusanguna twede kulanga mulinchicho kambo muzwa bupati ibupati maningi bwa mazuba muro wachiwi wakapakererwa inguzu ya satani yakakechaurwa eryo endo chuyanda kubona ejo chotwede ikumurumba lino mukurumba jindi jesu nakafa akalivhari kukalivhari busuwa obuya takapakerera ibuyo muro wazivi jesu pera akwalo wakapakerera mulandu akuwamba nzira eyo yakuti inga twamuthovera kambo swepo mbuli kwakawa ba adamu abo vakanununwa mbuli muya mbo wakasololera adamu adamu mutanzi kuyinda kumuya uyu wakachisi kuyenderezi kupulenge ponse pawoswepo adamu wapiri na banthu banjika vakanununwa a khristu ikuswa kupuswa obuya kwa kalivhari inga pamuthovera ino jindi nakafa akalivhari wakapamba nzira wakaba muya muya usalala chakuti wakautuma kujoka ansi kambo kanduwe andime ikuti tuponene kulingo ejo nchechicho kalivhari choakamba kulindiswe kumuthovera ikusanguna kulanga mulinchicho ikubona ejo chakatuchitira kapera eno nchinzi chotwede ikuchita mukuphakulumba kulinchicho enoyepo andimo twede kuchita nzi lino tulamba ndalumba kuli ejo iyo chilikapotu petwede kuchitambula kapera kuchitambula kuthambula munthu wakwe khristu mumiyoyo yesu awo tulangulukite kuchipi apopo tachikwe nketani yangitwe yazipi azilengerera alindiswe nokucheya leza mbulipuyo kuteti chithwa kapisya chithuzyo chilondokete kachithupamba kulondoka kambo jesu wakati apopo nyepo amulondoke mbuponya mbuli uso wanu uli kuchulu mbwalondokete awota kuchikwa chichelete kuchithwa pere twakapambwa kulondoka mukusipwaleza lino awo otusuelerwa kusena kwesu ikuti na tatulangiri twasola kulanga mushule uli obo mbotwakapete alimwi kufungwa kuti gatulanga mushule uli obo mbotwakapete chithuzyo tachayambi chinthu kulindiswe o sata mukonzi kuchibona nombungano ingati ndasola mulimo tandikonzi ayepo inga tokoya takwe kambo kayandika ikusola uliswekete zokumatalikira kufumwa kuti kochilanga kuli ejo chokachita pere kuthalangi kuli ejo chokachita amulange ejo buswa obo akalivhari chomakamuchitira bwakapeterera muro wako bwakamanizya pensi zivi zyanu zive mbuli ikusalala pyu ziyathupa mbuli janda ikusupira mbuli kusalala pyu mbuli boya kwamberere pawo tachikwe chipi kumaninina uli utachisi chipi kumaninina takuchikwe makani ejo chokachita na ejo chochita uchili utakwe chipi kufumwa kuti wakathambula jesu khristu kupa mfuthuli wako zivi zyako zilajatirwa kufumwa chinthu chilekererwa chilajatirwa akurupwa makani acho pawo ino chichitanzi chilakupha kwamana kuyerera oko muya wakwe kumuthovera akuchita mbuli mbwakachita kuli vamwi apo vasumanana kuthovera wakalipiyo munthu omwe munthu ulondokete wakapha pumi kwakwe alimwi wakapa mukosiyano kuli nduwe lino nchinzi chotwede kuchita lino chitu chitanzi chendienda kwamba ngo Yesu wina nagali pone na mwini bumi bwagwe bakaperekera pamwi kwakuti chakurondoka bumi butamani jindi wamba ikuti ulainkha kuchikombero kapena ulachitaya sinthu zibotu iwe jilikabotu pere jindi wapone na bumi bwako iye boto jisi bumi butamani kupone na pamwi yakatondeze kwa jindi nakapora mukaperere galeza wakapona alimi waje sibu mi utamani kambo tagali kupone na mwini wakapone na pamwi ili ulatambula bumi butamani kuinda mukutambula busuba obu alimi yebo tuwele kujilipone na ilimbi ulapone na bambi mtu umwi wati mbobo ti mbundi konzia ikusunda kulegela kufunga mtu kukuita mazina ayo mabi yebo tolipone ni yebo pone na pamwi ikuti ugonje kununa ibantu
you become sons.
Baba na elio penzi yanchijo mungano ya rubaguti ya gari vana ulimwana yebo ulaweza busena kwa Kristo ulimwana abobo tolipone ni rwago gopone na bamwi.
Well, Brother Bram, I can live for this brother because he sure is a nice man.
Hey, Mwes Branham, inga napone na mwesu oyu pamboncho weni mtu mubotu ejo tari inchijo gopone na mtu oyu ugusulaiga gopone na mtu oyu uunga wakuchaya utinao wakonzia ejo chaji jo choba kajitaya kulingwe laka mchaya kabela wakafuka ikutinga wabafutula wabo mbumi butamani jindi yebo kukuti mjamba jago ulanganya churumpao pere ulatula zintu ziago zini kuzi haba mbuli mberele mboipa mboya kweyo yebo ulalangirila ugarivari ndashoma jilamu kwa sya kunjira mubusena ejo nchejirao ejo tobantu bonse chotwede kujita kulingula mbotubede alimi kuti mbuka zinzi jikombero takuli kuya kujikombero kuli siyabu yo zimbo kuimba nyimbo jikombero mbusena kwa kurura migwa lubeta rutarigra nganda yareza tulede kuli ya yaruesu kuti tulifide kupona muli Kristo kao wagele kubamba nzira eyo nyotu konja utulira iba mwi kumulimo wagwe umutobera ikuti natu wa mutobera tulijisibumi obo mbwaga pona ejo chibo turogo Jesu wakati akujamba andi mupe buyo tubarururo tunini ari nchijo amusuire kabotu mutaka kiri kujibona Jesu wakati kumuswa obo uyo andani abantu mbuli mberere ampongo kabelo yo amba kumpongo amwime kurubasu wakurumwesi elio kumberere amwime kurubasu ururyo
and he said to the goats depart from me
elio gamba kumpongo amuswe kulindime kambo nakaranzala takwe numukandisanina nakari mutolongo elio timwa kandiswaya nakara chiswe elio timwa kandisamika ndakafide nyota elio timwa kandipa chakunywa ndakari chisidwe elio timwa kandi swaya abobo amuswe kulindime elio kumbelele wakati nakara nzala elio mukandisanina nakara chiswe elio mukandi pa chakusama ndakari chisidwe elio mukandi kutaukira elio amubone mutaka kiri kumva eji nombungano amubambe eji mumioyo yanu waliyonse yakachitwa iloko munzira yakutangusia ibantu tabajijiti nkambo kabulizi imuntu ukupa chinthu chimwe kambo kakuti werede kujijita muntu oyo ukusanina kambo werede kujijita ujise muzezo wakuliyanda jede kuba mbubonya bumi kwako jiona mijito yako takari kukambia maningi kumberele esho chakuti chakamba mwami ndiriri yabo noka fidenzara kabela chitu waka kusanina yabo ndiriri yabo noka fidenzara elio waka kusanina ndiriri yabo noka jisitwe elio waka kupaa ya kusama ndiriri yabo noka fidenyota elio waka kupaa ya kunywa ndiriri yabo noka jisitwe elio waka kutauka kulinduwe jakari kujitika maningi jirike ikuswa kuliyando ibuyo bumi kwabo mboba kapona mlimbabo leza kolegera bantu babone eyo bari bari choyaka tujitira wechitika maningi kulike. Ngiriri ya mwami, chitwa kazi ejo, amulange ejo Jesu, chaka kuhira akwamba. Muri kujimo, muri mbumu kajitira aba, mbukaji jitira ndime. Bumi bakutari anda, ikutari muzezo wabiri, ikutari huye ya magani ajo, pere, muri fide logo kuzintu zianyiga, ei, akupona logo muri Kristo, akuenda logo, mumupa kwa mupati, jakuti zintu ezi, mujintu jiri jitigila buyo jirike, yebo, ujijita buyo, ikutari kwa amba, e, eno, mwami inga, mwami, uyanda kuti, nijite ejo, tajiri ejo, yebo, uribuyo jive rajagwe, muya wagwe, ulimulinduwe, alimi, ulaliremega mburi, wagaliremega, haa, mwajimwa, ulinzula ei, mwani kakaboto kumutu, kilimamani no ayo, ninzira ya rufu. Iutari bonsi ayobamba, mwami mwami, mayonjira, pere ayobajita ruyando, watata wangu. Iku sobi yo, kumiyoyo yabo. Jagwa anguru gabi yo. Ino, obi yabu suba, ugari vari, wakabatele ya muro, ikutegwa tube munzira eyo. Iutari kwamba, yebolisi, mugamufu, jonsi, yendi jemwe, wakari, wakamani wa marasha, eyo, daga inka, akumuri la marasha, kwambira, daga wana mugesu oyu. Wakapuli jensuti, elio, naga inka, akumuri lansuti, alele kweleza, imuna Kristo, oma, yebo omuntu upengede, imujete, asiguri anda, yebo olisugu upa upa, mutarele janzali ya rubyo, kuziba ejo, ya rumwesi, chorijita, ya rumwesi kuziba ejo, ya rubyo, chorijita, ikufabu yo, wakuli jitigira kulike, ilogo, muli Kristo, ikusigira, wajijita, munzira ili onse, mbulenge wago, mbupange wago, ulajijita, munzira ili onse, Uwome buyo obo bupona mulinduwe. Uliriabi deja kumalina kumuya oyo. Kabera ulalipone na wini mulinduwe. Oh, ulangwa muya oyo. Ulelege dwe. Uwome obo. Ikutari ndime upona. Gamba Paulo. Pere Kristo upona mulindime. Yivuyo. Jaguli jitigira gulike logo. Eh, ndagwambia. Mugwesi Branham. Ulibana Kristo kuno. Tulagwasha bantu aba. Tulagwasha balo bantu. Oh. Ma, mausa kulinduwe, obo taburi unakristo, unakristo kuherede buyo, ulijichigira bulike, ulede ujijita, elio, ulalubabu yo magani abo, magani onse, tandambi, boya kajijite, kristo wakatu ulabu yo buumi wagwe, jagumani na ulireza, wagari pamwini, muri musige, wabule, kubantu, wakapabumi wagwe, jabu yo, kagede ujijita, taga jita munzira ya kujimwape, Kagamba lino wakwesu nyebo nyonse mwete uye yandime goonse jagumani nina kambo ndabora kumufida uina na gamba chwi ujatikizia chijo wakafa waro kambo wakadireza mulingwe nguleza mulindinywe nguleza mulindime ejo itubamba ikujabuka mamwi nerele guruba surumwi umwi wabo yoamba ee mwami ndagajita eji elio mwami ndagajita ejo wakati amuse kulindime nyebo nwa mujita mirandu Tinda kamusi, ikutumungano ya gonzia, ikusora kubora, kumasimpeeni, ikuteti, tajiriju ntu jemwe, chomusora kujita, ikulinyanya musia, iruanu kujita, ngujentu jemwe, ejo, jisi yetuwe, mulindi nywe, kondija tira mwensuma muna Pentecosto, ndi muna Pentecoste, pelebe nsuma bana Pentecosto, agabora, kukasena, ogo, koje ere deguba I, ikunji, ikwanyimbo, Yakubinda, igurisya, wankamusimwi, yabaimbi, na gugamba mansa, na nsagarara, iguti gulete gongorora, ogo, kunyanya mugwabuyo, bararisya munkamu yabaimbi, nabatana gwinka gunkondo, barangisya bantu, mugunyanya mugwa, gwankondo, ndashoma munyimbo, ndashoma mugugamba mansa, pere, ndashoma musitu es, obo mbwini chobeni, kwede kuba azezo, pere kuti na wakasiya zintu zipati kazitajutitwe, Saa obobu mibweni, waguli tuura, ya kutileza ulapona mulinduwe, ya kulijitigira mwini, ikujita ejo, jirule mekambo, jirule me, uyabu yabu yo, tosori agwaro buye ya jitu anchijo, ujipona buyo, hao amalangirire, mwabona eji, jirimu kujitiga, nyebobu yo, nyebo tamu, mulimumu kwa mpati, ejo nchejijo, bari bari, choya gamba ulindinye, amu kwa mpati, wakachuga, obu yabu suba, ulindinye, lindo, Eno amu yeye, tamungonzi kuba mpongo, jibera jimwi amberere, jibera ajimwi, tazisangani, ino kuliba ntubanji bamba, iii mulizina jintu, tujisiga bunga, munkamu yesu, sebo tulagwa sabajete tulagita eji eyo jiriga botu ere nyobo muri chamwembo wanu nobeni kujatirisi yanchijo tamwede kujitejo nyebo amujitezi pozyanu yaru zyaro mugasiye Yesu wagamba uyo kuri kitigira kulike nituje mwe kulindinye penda buyo ujana jakunywa jamanzi mufide nyota ikutina mtu uli munsi ufide nyota mulaye yakujatirisi yanguwe awalo akubura kwa mtu uri munsi nyebo mwaye yakujatirisi yanguwe mubonya mbomunga mwajita kukubura kwanu kwini Elio, mutabi kilimanu, gulinchijo, amusumana nekupona. Ino utamukonzi wa mbele, jibela jimui ampongo, jibela ajimui. Aboi kutimuamba, mbunga no Yesu, ijisiga bunga, tulapaba jete alimui, tulajita eji, akujita ejo, akujita jimbi, ikutina mulijisi ejo, kakutagwe, bamui abo, bumi wa Kristo, mulindinye, mujijita nchoveni, mubuyo. Yesu Paulo wakati, batanzi bagulinto 13, nekwa kutinda pa mbono ziangu, Yonse kukusani na bajete, alimi agwaba mubiri wangu kutentwa mbuliji tuzio, tajindi kwa sijintu. Ino inchiumu pere mbwini, mwede kubora kukasimpe ago, ikuziba ejo kawubari chiaga mujitira. Tulanga kulinjio agwamba, oii, ejo nchibotu, ejo tajirinchijo. Ikuti mwana waresa wakajita igwe ya kukarifari kukubamburwa bose bana abo babora lede kuya kukarifari lede akwaro kuba kukarifari mwede kuba akusuba obu ya kukarifari lede kuba akusuba kukarifari ejo jama na penzi ya jibi ikutari kusunga na manza amuga mbausi ikutari kusunga nisi kwa mjigombero utari kunjila kuinda urukwaro ikutari kunjila kuinda Ugulitamini na wabusumini wabugombi. Pele kunjira kuinda kukusiarwa. Wina naga parugwaro. Wina naga pagulitamini na wabusumini wabugombi. Wagapa kusiarwa. Yeo njenzila mbotu njira. Paogu zaerio. Yagulijitigila kulike. Tulapona bumi wabuna Kristo. Ino wambagumbi. Iguwa mpongo jiverajimui. Ugamberele jiverajimui. Tazi chisi jintu jiribobu. Nyebo mulisi. Pongo na amberele. Tamuli mpongo jiverajimui. Amberele jiverajimui. Nyewa muli mpongo na mberele. Nino kutinamu itabu yao zintu zibotu. Waguya kutinga mwanjira. Winda guli ejo. Koguti nukwa ataba abusu wa obu ya wakari vali. Imulao wakapa ejo. Pele mwajita jagatola abusu wa obu ya wakari vali. Yagede kunjira ejo. Ikuti inga tutagabi. Ibu yoma membara ambungano. Berebana abarombe. Abasimbi ibareza. Obo mbomaka pete abusu wa wakari vali. Ejo. Chokwa gamba ulindinywe. Muguti, mugonje kujita, akutobera, akulire megamburi Yesu. Inomulonga ata winki, igwi ata la ansi, kujindi jomwe. Imulonga ulaunka ibuyo nzira yomwe. Ili omungu ya waleza, uenda buyo nzira yomwe. Ta usanga nyizintu anguo, uenda nzira yomwe. Umulangire Yesu mugujara. Yesu wakati imirimo njejita, mwejita yaro. Alimi ni pati ilogo kuinda eyi mwyojita. Kambo ndainka kulitata wangu. Kandiri mga ambira eji kunjirogo kumbunga noguno. Nyomura mwisha. Bele mirumbe eyi ilabi kwa amatep. Magumi asi uru baraswirira. Oose kunjiga. Ndiyo ingura mubuzo oyo wasiku jana ibutongo. Ndiyonya eno. Ndaga ambira ganji ganji. Gambirwa. Balamba. Ba. Saa ula shoma baibere. Yesu wakati. Imirimu eyi njejita mwyojita yaro. Alimi ni pati ilogo. Mwyojita, kambo dainka kulitata wangu. Oja bubiabi, mbogo nzia iguba mtala, kulamfuguti, iguswa, kukuteruga, koko nzia, utunturiga. Huyo ruwago, waziabu gombi, mzira yago, yagu nguiswa, wami yeyo, iwajintu jiri jonsi. Omwe nsuma wangu uswegede, sirusi alo. Sato gonzi nguiswa iguti baibere, eri, lilapanduru wakumuya. Yesu wakarumba wishi iguti wakajisisa iguswa. Kubaiite, abasongo, abasimanu, abapampu, kabera, uyoji ubununa, gubana baribo bumbuli ibanga, babora ugari fari. Inu amulangirire, Yesu wakati, amulangire obo mwaka jamba. Imirimo eyi njejita, ulimu kujita njonya eno. Imirimo eyi, jendirimu kujita eno. Uponya bagwasi, kubusia bafite, uchurameso abofu. Imirimo mwyo ijita yaro. Mwyojita ezi, ikuti na mula shoma, mulindime. Amwyojite mirimo ei. Eri mpao, nipati ilogo kuinda ei. Mwyojita, kambu nda inka kulitata wangu. Ika indika nini ei njiga, ta ika ndivoni ulimbi. Nekubabo mula ndivona, njoba andi nywe agwara omulindi nywe ibusiga mwamani yo anyi tandika musi mbuyo wa mushala njoromba tata yotuma mukwashi umbi oyo ulimuya usarara walonyiga ngo itakonzi kutambula nekubabobo nyebo mulakonzia mutambula linamubone imirimo mipate igwinda bagede kuba ingusu mumugano ikutali byokuponya barwasi gwinda kumipairo kutanda badyabulosi gwinda kumipairo pere kupha kuchitika kwabumi butamani kubashomi muya usalala wakali kuzabusa akuphekwa mumansa ambungano ikupha kuchitika kwabumi oh ejo chejijo karivari chayaka pandurura yaka sondela baharumi abanakasi baka sampaukite akuba sumpula kunjira kusena kuba bana barombe abasimbi ibareza kuponya barwasi akupha kuchitika kwabumi kutamani kuinda kukupha muya usalala kubashomi basuirira ibantu batakali kubashomi jende jimbwe kuba mbwa kuba abashomi akupha kuchitika yakumuya bumi butamani mbobuti mbojiri jipati iloko kwamba mwanakazi imukwazi ulete awo inga ndagomba mupairo warushomo kabera uyoponesego ejo nchitu jipati ejo nchejiyo chakari kujita ega indi pere igati mipati loko kuinda ei mwe ijita niyo mpanguzu utaribiyo kumumbushia waka indiga nini pere kumupa bumi butamani obobu yoba butamani wali onse bantu bofu bajete abapengede mbobuti momukagirwa kungwa ejo senata mubonde eji jintu jipati ilogo chojamba ejo cheji jintu jipati ilogo jinga jasola kujitika jagali jagupa kujitika bumi butamani kubantu ninzi bumi butamani ibumi obo mkaka pona bumi obo kakari mulingwe nagupa kujitika ejo ulibamwi saa inga mtu wajita ejo imwana waleza inga wajita Yesu wakati kufumga bantu mbomu jatira zibi kulimba bozi ya jatiwa kufumga bantu abo vazibi zomata jatira balo zinoba jisi inopaa mbungano ya katolika abamu ibanji wabaka panga urubisi bupati malaunka wamba na kujatira zibi siyako ejo teja karinchijo mbobo ti mbobaka jatira zibi mbaibere Petro waka ingura mubuzio abuzo waka Pentecoste wakati ino tujitebuti kutitufuturwe mbobo timbo tukonzi ya kujana eji nyonse chomujisi. Wakabamba nzira ya bula ilisi. Wakabambira ya kujita wakati amusanduge umwi au umwi wanu. Uyakulireza akubabati kwa musinari ya Jesu Kristo. Kwanzi ujatula kwa sivi. Njeo miru mami patrogo. Mbangae nyebo nubagamba usi kifumojino. Mbangae nyebo nomusikirira uchwiri yangu. Atepu ya makinyatiwe. Vali vambili degu unka, ugari vali yifumojino. Akulanga ejo reza, chaga mujitila kuya, akusiatu siyansi ya tuanu, tuatu bungwe, akugamba ugamaga ni mabotu. Haleluya! Jiku mulimuanu eno, ino muyo jitanzi anchijo, kambo kwe mpwa kujatilwa kwa zivi, kwe degu gamba uga, musingari yagwe, unyiga yose, utari yagu Jerusalema. Haleluya, bulemu, chejo we, ino gari valijamba zisunu, ino obuyabusuwa inga, wamujitira nzi, sena wakamutu kumiga, arwi orwanu, wazabu gombi, sena jaga mubamba, mujirengwa, jaguli sumpura, na jaga mubamba guba, bana Kristo, bagari yaba, haleluya, jibi, jaga jatirwa, minuwa mipati ilogo, winda ei, muyo ijita, mwabona obo ba, nyebo, mwa bede, saa mwajita, minuwa mipati ilogo, muyo ijita ei, kujatira zibi, musina ya Jesu Kristo, kere kuinda mtu siyasi ya tupungwe, azimu zimbi, jamuanga ansi kubusena, mjibere gira njiga, amunda ambile kufumbwa mtu, munda ambile kufumbwa mwanakasi, ugonzi ya kusiga, ugarivari, akusora kuba, mubotu umwe, mulemu, kambo mtu umwe, wagamba jintu jimwe, amunda ambile au, umugonzi ya kulanga mugusho, wagarivari, mumumuni wawo urureme, obyabusuba, mugarivari, mboboti, mbomugonzi ya kuba, abusuba abwanu, agarivari, akuswa, amubambi tuwe, ajirengwa, jaguli sumpura, mbomuti mbomunga, waswa, obambi tuwe, ikuba, sikuendeleze kwa agabunga, namwi, akukamba uganjisho simwi, jagabamga abantu. Pambozi, tejikubambi ubomba, ujiri ya reza, ikutuwa sora kusiga kuya, uyoso wakori mubombe mbobuti munga wayanda kuba tundu mutule mukabunga kako amulimba mungo wani yako nakuli Yesu Kristo mwana waleza wakalipo mbya mwini umubiri wakaumwa charunya bobosho wakasitwa mate ikusikira chakapa vusu akufikisa Ansoni kapera baka musamunu na zisani zyakwe akumupa mbura kumbere lyanyika usi abusu mbobuti munga wayaku kalivari akuswa chinthu chilichonse cha andeni kwinda mwakapete weme abusu. Oye bwamba bayondi tanda baleke batande kotambura kusuba igwako akalivari leza uyoba anzira yako ulinduwe andibarure ejo arimwi kotambura busuba gwako akalivari leza uyoba anzira yakwe ulinduwe atukombe
Lord. Oh God.
Mwami oleza kututora tonse kutala kukalivari njonya eno atuzwe kukulianda. Mwami kuyo abantu kuyo ejo muntu umwi umbi chayo wamba la inyiga yonse yaka musega yaka mfubasya pere wakaswirira urofo wakaswirira mause wakaswirira agwaro kukuendelezi kwa mfurumende mpati. Ero twahuja kuti jindi satani na akaumanyika wakapa mwendelesi akwami munyika eyi wakapa bumboni mubonya kumbere ya mwami wesu akwamba ayamami ngangu njo chitangawo ejo chondianda elyo tulangwisha ejo ikuzwabuzwa obo kusika kuli eyi enyika kunsi arutuko yakaendelese kwa aumwi wakasinganisikwa pere leza oleza tuberekera ibwami obo mutakwe rutuko tataleza obo mbojiri jibo tulogo ikuti wajita zintu zimwe zipati munyika ya zipeku peku suno ikulegela zipeku peku ezi zipati mbole nilao ilikumi zimwe zimbi ikuzilisya kulegela barumi abanakazi kubona eji tajikonzi agwaro utantamona muliango wajikombero pere kubalegela kubona ejo mbojibete nzireleza ninzira ikakitwe unyika kambo tulimbuli tuya murwasha kuenderezi wa komunizimu tulimunyika eyi pere tatulima nyika pe twa unkawa kukalivari twaliba mbura topeni kambo kabwa mibwareza ikuba pamwi bakwe kachikwemakani ejo nyika nchoyamba tutola nzira yabache ibamwami ibasampaulwa tulasumanana kuya kupupuke alimitula shoma ikuti ejo chili afafu kuchitika mwami maneji indi noti obo sikwa mwami obo muyo tola wendelezi kunyika eyi mulitaniele mwaka jibwene kumbere kabela waka mwaya ura nyika yonse mubo ungo kuneni alimi kuo yeka frida ikuswa kujiporelo jama inza jakuporedwa pere jirundu kwe yeka kumona ikuba jirundu jipati ejo yeka humba nyika elio pwe liyoba oleza chuyanda kubajibero chandirio tulegere tuliaba ule iwesu ukweza jinga no Yesu mazwa onse upone na Kristo upone na bamwi wajipa mwami yoba bamwi kuno jifumo eji elio abo ibata mwi mburi mfotuli elio inga bayanda wibaruba mupairo wakutura elio inga bayanda obo ikuba ibusuba ibwabo wakarifari inga mwatambika manza anu akwamba kundikombera mwesu Branham ndianda umusiba mburi mfutuli wangu. Leza kulongeje mwarumi mkubushi. Mtu umwi umbi. Leza kulongeje mwesu wangu. Usuleguya. Saa inga kwa mtu umwi umbi. Wamba. Ndianda kumuhiba. Ndianda. Obu kuba busuba. Wakari fari. Kulindime. Ndajimwa akukatala. Ino jini kwa chanzi. Kulindime. Kukutunturiga. Wabuyo gonsi kuno. Ajintu nchijona ejo. Chenda kasi yari wakujita. Na kasi yari wakujita. Kasi yari wakujita. Mwana waleza. Kapela ano. Ndiri jatide. Kuzintu. Tianyiga. Leza. Ani bambure sunu. Ani bambure sunu wangu. Amizeso yangu. Ikuti inga. Ndapona a Kristo. Akupone na bamwi. Takwema gani ejo. Chobajita. Kulindime. Ikundi fubazia. Ikundi penzia. Takunda ambabu bibonse asintu. Andi sumanane. Ikuyo kuenda. Jabu bombe. Arubombo. Mburi kaberele. Mburi mba agajita. Eyo. Busuba bumwi. Wakashomezia. Kundi busia alimwi. Ubusuba bwama manino. Ndirangira busuba obo. Sainga kwaba amwi manza au nkamuchuru leza kulonge hie kusule kuya anduwe chibotu amwi bambi buyo leza kulonge hie leza kulonge hie bambi abo Notutana kukomba.
Our Heavenly Father.
Tata wesu wako jolo, jagambwa, jindi Petro na agagamba uka abuzi wako apende kwa ste, mbulibonsu baga shoma, baga yungisi kwa kumbungano, baga shoma choveni, amioyabo yonse, ababa ntuba zwa kutambiga, mansa abo, ndashoma kutiba shoma amioyabo yonse, hili kutina bajita, ulijiziba jamanzi jirindira awa, bayanda zibizi yabo kuti zijatirwe, uli mtu mwi uno ugonzia baba batisia muzina alimizina yomwe eyo lili kunsi ajuli pedwe akatikaba ogo kotwede kufuturwa kamba mwuri mwuri warura rugwaro mamine chimashonto ainda ikuti kwe mpa ujatua zibi kwele de kukamba uwa muzina iliakwe unyiga yonsi utarivira ujerusalema hili ujerusalema jindi kwe mpa ujatua zibi Nogaga gamba uwa, muapostolo, wakaba ambira, ya magwaro, awamba kuti, berede, iwe mpa, usanguna, elio mpao, ababa sikwe, musina, ya Jesu Kristo, oyo, wakarimurimu, wamu gamba usikujita. Kambo baro kuti, bempe, walo, ubabatisha, kambo, kakujatirwa, waziri ziabo, ufumbwa abantu, mwema jatira zibi, kulimba wazi ya jatirwa. Ufumbwa abantu, mwema tajatira, walo, zinoba jisi. Tata, mbobu tinyiga, mwega sora iguswa. Mujimu jagunyongana, nakutakwe mbunyone, mburi mboba jisi. Pambo nzi utashoma, maganima botu, ara mkwega botu. Halimu agwaro baranjizia, uli ejo kusintanya, mazina wabweji, lubabatisho wabweji, lubabatisho wamu ya usara wabweji. Kusuka na manza, haba kutawusi, kuberesia mawande, atata mwana muya usarara. Ejo jitamo, mumakwaro. Epari ya ulembo ili agarembwa, abantu. Bana Roma, ikutariruiyo wabuna Kristo, lutago mu Bible, ujatula kwa zibi, takugonzi kulegere kwa kuinda, mububande, chitakuinda musina ya Jesu Kristo. Inotata tulizikuti, tajigwe mpuologo, nzira iziago, yose ziagari muzira eyo. Pele kulegera barumi, abana kasi, jifumo eji, ikubora kubusuba obuya, obuya busuba, ugari vari. Ogo, Jesu kuba usia busuba obuya. Obabu usu, akusamunu nwa zisani, ikuti ya umwe jarunya, usu duamate, akufubazi kwa, kuinda kunyiga yonse, kuinda kumbungano, kuinda kubantu abo, kage degu muyanda, alimu ine kubabu obo, murigonsi o, kagwe naga chula mromo agwe, kagela waga unka, akufida bantu abo, ibagari mufubazia. Lenda kututora kukarivari, ifumo jino, alimu kutina bamba kuti tulisondogede, balamba, twaga impia kumwisia magwaro, kufunga jintu, twaba yanda kwamba, leza, Tabagonzi kuima mubusyo iwaleza. Agwamba kuti jirirubide. Tabagonzi kusisa zibi ziyabo kuinda kubaibere. Kubaibere lirayubunu na zibi ziyabo. Ikutashoma kwapo. Uyanda kuba basi mpo. Ikujitambuli ibamui. Ibankamu ziyabantu. Baregere babole ugari vari jifumoji. Eri kutarigila kujerusalema. Ikutikwe mpwa kujatua. Iwa zibi werede kukamba uwa. Musinari yaku. Kumasi onse. Kutarigila kujerusalema. Wabaregera batole ntamo eyo, njiona, ya kubamburwa ikuti baumwe jarunya, akusudwa mate, akufubazi kwa, akuitwa zintu zionse, zobagonzi ya kuitwa, munzira ya busangi, wabugombi, siku mwaya, wamamugano, kuhonse, koba yanda kuita. Akube kutiswebo, mwami, ifumo eji, usalanzira, abashonto, ibasampawa, iba mwami, akube kutituende mburi, wa apostolo, mboba kajita, ikutanyone na, ururio na, urumwesi, alimiguswa, mubotu, wamio yesu. Uberegera ireza, wajipa, tata, inogoponya aba ajiswa, aba pengede, aba bora, umundando, opipairo, awe kuti, aba, ibanja muna manza, aba mjuru, umio yabo, bempe, njonja eno, awe kuti, aba balo, baima, usule guya, jindi jiramfu, bende, jakufambana, guya, mumanzi, akuba, akujatua, kwa zibizi yabo, usina, ya jituzio, Jesu Kristo, mwana waleza, amen. Unselero, kujingano, ogo mfutuli wangu, kwa gafida. Unselero guya, usalazi kwa zibi, ndagarira. Guya, umoya wangu, buloa, wakadambwa. Ulemu, uli, liagwe. Ulemu, usinari yagwe. Oh. Ulemu Usina Diagwe. Oh Uya Umoyo Wangu Ulowa Waga Lambwa Ulemu Usina Diagwe. Nda kafuturwa kyakukambya roko uswa kujibi uti Yesu urakalirira kyabubotu mugati kuya kujingano ogo kwa kuba umwi wagwe mugati o bulemu usina yagwe. Ulemu usina yagwe. Ulemu ku zina yagwe. Zina riandisi. Oh kuya. Moyo ulowa wagalambwa. Ulemu uli ya we. Sae yo tajijiti yintu jumwe kulindi nye, jira mulingura, ibu yo ja kumaninia, vika mulangisi, mulindi nye, bumi, bumi butamani. Ino kubamburwa a Kristo ninzi, kupone nabamwi, ino mushobonzi wabamwi, abo bamusula, abo banga tabamuyandi, abo banga bamufubasya, amubaponene, mube ambabo, amubayande, mubapairire abo, bamusampaura, igwamba, sianza, zionse, ziabubi, wabubeji. Kamboga sinari yangu, baga pensi haba sisimi, abo, baga musangu nina. Daribu ya guti, mulombe inga antela wakwasha mungano, shumojino, guti inga, mabona guti eti, tuyandiga karivari, tuyandiga kubamburwa. Dino ino, jaga jitanzi gonse, jaga bateru wa jonse, mujeze, muwirucha, kubantu guno, vajisitwe haba pengede, jaga bateru wa jonse, jintubio chomwede kujita, kushoma. Iguti chijanu, amujitambule munzira njiona, kabera muyoponese kwa. Amuyaye, ino nchinzi, nyo inga maonka, unyiga, ugamba ugamba gani mawotu, mponya barwazi, akupa ujitika kwa bumi butambani, mupati buti logo, mbojinga jaba, u, ngoyu mtu, ukede, awa, gajiswa, i, chigoto, pulenge, ufumbwa mbojibede. Kwa mbona zindi zindi logo, kapa ujitika kwa zirele kwa ziagwe, akuponya barumi, uponya banagasi, magumi azuru, zazuru, ya tuambo, tutakunzi, gubura gonse, unyiga, mabona, baga kwisha mutulo, jienzo, gubotela maningi, ibuyo, wabantu, baga likuwa kukulenge, jagu maningina, sunu, baliga botu, bantu banseba, zibotu, hei, mirimo, njejita, muyojita yaro, ere mipatulogo, winda hei, muyojita, minji winda hei, irureme. Inzi, nabapa kuingizi kwa wabumi, winda musinari ya jeso, kuingizi ya bumi wabo, wamasu wama shonto. Pere, minji winda ei, mwiojita, mwiopa, bumi butamani winda, musinari yangu. Kambo nzi nchomunga, mfansoni usina elio liandisi. Kambo zibantu nchobanga, valigaga, agulio owa, udiaburos, jirima simpe. We mpa abuja tura wazibi, we degugamba uwa musinari yagwe, unyiga yonse, utaligira, ujerusalema, awo murumbe, mpa waga sangu na igu mwaiga, mbombobo, na, we mpa abuja tura wazibi, ugamba uwe, musinari yagwe, utaligira, ujerusalema. Ino usangu na, tiyo jita mbubonya, mbwaga jita, iguba amu pairo, wakuponya bagwazi, jichirira, tiyoba ajipego, jipati, imanzi alibambike, unselelo guno, kumuntu uri onse, uyanda wabatikwa. Uli zikobela mugati kuno jaba nagazi, zikobela mugati kuno jaba arumi, wima, jaguli bambira, kambo gandinywe iguti, mujatule zibizianu. Kambo amu yeye iguti, mugonzia buyo mujatua zibizianu, wenda na kuruiyo kwa baibere. Kambo takukwezi na irimbi unsi ejuru lipedwe, agatiga bantu, winda omo, momu yere dekufutuwa. Paolo waka suanga bamwi, abo baga bapachisi kwa gare, hejo baga liko ngorora, baga jisi rusundo. Wakati ino mbabatisi yonzi uwanu, wakati wa Johani, wakati Johani wakababatisia uwe mpa. Ino amuwe eji uwe mpa, ikutari kukujatua kwa zibi, pe, mbangai bambuisha ejo, ikutari kukujatua kwa zibi, pe, wakababatisi kwa gabotu uwe mpa, bage mpa, imunene, ne mpa, mebo, ikushoma kuti ulabora, wakababatisi kwa uwe mpa. kwa amba kuti kushoma mwami Jesu Kristo awajini nubaka mwa obu kuti yutu yojaka bora igare lakaba batisigwa alimu musinare Jesu Kristo ilio mpao wakaba mga kujitiga ulimbabo jindi nubaka vikamanza alimbabo muya usalala ilio bagamba mumyambo akusinsima lino mbobu ti momu yoji ncha irubaro oru amubike tunduwe tuanu abu sana bomwe mumbaibere au kufumba ibantu pabaka sola kujatua zibi ziabo mujisumila noji pia alimwi pabaka sola kubabatsigwa munzira ili onse imbi pere musina ya Jesu Kristo amunitonde jebu sana bomwe mumbaibere au kufumba imutu waka sola kubabatsigwa musina ya tata mwana muya usalara na kuleta udesigiri yangu magani agare ambungano ayo atondezi ibusena mtu uli wonse panga sola kubabatsigwa musinari ya tata mwana amuya usala ibusigira miaga ili mwanda aimwi ikuswa kurufu wa muapostolo wa mamani jindi mungano ya katolika niagaba gabunga lino ndijisi prinesen fathers alimwi bonse basi magani agare azintu zionse moonya muganda yangu kakubarira Nagani asetege ni agare, ilogo munyiga, zitonde ziobu yo, zitaga giwi ezio, ziotu jisi. Mburi, awa Sunday visitor, naga tikizi muu, kamungano ya katoliga, akuzilangisha, ejo, tozi amba, bamwi, ba protestant, antela, bayo futurwa, kambo kakuti, bagotamina, iruiyo wa katoliga, kambo baibere, liyabo lilamba, babadisya musina ya Jesu Kristo, pere, kwa gwisya bube, wabulemu wa zina ya Jesu akulibika ali tata mwana moya usalala kabera balaji zumina lino amunitondeze rugwaro rukaza ejo chejo we elio nekuba bobo inyika iraji kotamina kambonzi tabana kusika kukalibari chejijo tabana wana pe bayomufuwaza akumuita bayomuita kwaro ikuti wamumburu siba salala Jesu buyo amasina ayo onse akuindirisya ngeba konzia inondu anda anonzi Choji bamba, obo, mbaba mwita, ino, baga jita, saa, waga bikira manu, uli ejo, chobaga mwita, waga bamburwa, waga pone nareza, alimwi leza, alike. Ele utinamu ya ngwenya, waga limu ingwe, ulimu lindinywe, uyumu bamba kujita, jintu chujonya, uyumu na sinari yagwe, ufumba zintu, zomu jita, mboli amba baibiri, mchui na mchito, amujijite, jonse, musinari ya Jesu, ikupagurumba isi ya gulileza. Mwijana gulinjicho eyo ya buhedeni, ya mutatu wabuleza, ikuswa kukatikizimu, ikutari kuswa mbaibere, ibara Trinity, agwaro, tali amwi mumagwaro, onse kuswa, umatari ilo kusiga uji ubunuzi. Takugweji ntu jiribobo, mburi igareza, gabu tatu wabuleza, nguleza, leza alike, leza omwe, yonse wakalileza omwe, wakabelega mumili moyo tatwe, wakabelega jindi jimwe, bali tata kuenderezi wa Musa, wakabelega jindi jimwe, mumubili wabuntu, mburi mwana, Jesu, ulabelega eno mburi muya usalala, belengule za umwe, leza umwe, ikutari mazina otatwe, mili moyo tatwe, mabande otatwe, musinari umwe, Jesu Kristo, ufumga jintu jinde ne mbuhedeni, alimi narumba mtu umwe, ikuti atondezi ejo. Na tajiri mbobo, mbobo, ndagamba ejo kwa miaga, amyaga, kabela kuyina imuntu uli wonsi wakasumina usundikizikwa. Mbobo, mbona, kambo, tajikonzi kuba, ndijisi, ndeli baibeli, kusangu na alimwi, nga ya magani agari, utondezi ya ejo kutijirule menchobeni. Ejo kambo nzi, diabolosi, chajita ibuyo, mebo, baibe, yagati, bayoba mjirengwa ejo. Mbobo ti, mboba konzi ya kubora, chitakuti, ndabagwera. Ogo kwa mana, kondizi kwa nchijo, ejo nchejo Jesu, chagamba. Kandambi eji kuba, ikutina ndamba ejo, akukamba uga, kamba ugo mburi eyo. Inga, ndabasi kupa upa, uba uge derogo agati iganu, mbombo, ndamba eji nkambo, jiri, wini, harimi, ngubumi, uli onse, baga babatisigwa, muli Kristo, basama Kristo, bajisibumi, winda, usinari yagwe. Tularomba wa musinari yagwe, yanda ura musinari yagwe, namba uga musinari yagwe, babadisha musinari yagwe, kona musinari yagwe, ufa musinari yagwe, uyaku juru musinari yagwe, ubuga musinari yagwe, uonse mkwashi, ujuru uli kituwe Jesu, baibiri ya gamba obo, uonse mkwashi, anyiga, uli kituwe Jesu, wakati ndabora muri yangu, wakati, ndizinari ya tata, tata tatirisina, mbubandebu yo, wakati ndabora, musinari ya tata wangu, kabela, timwa kanditambura, ino ndisina nzi, ndiaga bolera mo, ilima simpe, kamera, Timu kani tambura, abobo nchejowe, jiribu yo, inya, jirisisi duwe kuswa, umeso, abo, basongo, abasimanu, masimpe, mbojibete, masimpe, mhm. Eri kuya mujibu nusio, mulimu tuwaka isha, busu babu mui, mulimu ngano siku hula mugurugono, gari igabu ngwe, datanzi, eri ompao, wakajisi nkamu, yabana, ibasimbi, abo, bagasi ya ruwa kuswa, kulingue, balaji taji ntuchijonya. Jirengwa chijonya, bose bagorera mu Babiloni, nzira yomwe, ato omwe, ambungano ya Roma, asangano ya mambungano ya Yamasi, kabera, ngoyo, bose, karimu, ukora, bose, mshintu yomwe, wato bomwe. Pe mbungano ya Reza, haleluya, ni mbungano iitidwe, ya ganda nisikwa, mboputi mbungano, mboi ya gitwe, mboputi mbomu yosiba eji. Mbabuti, mbomu gonzi ya kusora, kusiba eji, kubabwini. Jindile zaaji ubununa kulindini. Mbabuti, habera, mbagazi wakuti, gagari gabere, mbusana buka maapere. Jagari ubununa kulinguwe, kulushomo habera, wakatu ulilareza. Jitu jibu oturogo. Labasara munga kusuwa kujirundu, jagusandurwa. Yesu wakamba, meyobantu bandamba kutindimeni, mamwi bagati, Eliasi, Musa, azintu zimwi, wakati, pere, ndibu ziandinywe, mebo, mundamba kutindimeni. Petro wakati nduwe Kristo mwana waleza mumi wakati yebo kiwaka ya eji mzira imbi ndamba eji ikutari kuba mulemu pere kwambilisha kambo ikapati yebo kiwaka ya eji musemi narimwe ibantubamwi tibaka sora kukuyisha eji pere tata wangu uri kuchuru waji ubunu na eji kulinduwe kutindime uriko ikutari tata mwana amuya usarara pere ndime Yesu Kristo elio atara mwara oyu ino mwara ninze umuinguonya abela nguwaka inka ataramu ara uwenya ataramu ara oyu ibini kwaresa waka yubununu wakumuya njo yaga mbungano yangu amira ngu ya gehena tiikonzi kuhisunda mbombubo balaji sora pere tabakonzi kusunda mwabona abobo kamuyabu yo kukalibari mkabamburwe akujoga akusalanzira yabasa mpauruwa bashonto iba mwami kuzumanana ino mwami tulimu kutula zintuziose kulinduwe kandisi uzwa mungkamu eyi Ei, iri mukati kuno, kandiwe muzezo wakuziba, mwami, itakuti wajio bununa. Eriyo eno tata leza, kandiri mukuromba induwe, ikuti ujijite, yaswa kujibika ibuyo, umurimo wabantu. Mbaba we, akube kuti, okukube, bari bari, yaga simpe jifumoi, akube kubamburwa, ikwini, ubuganze, akukuri andira, iwabuntu, akuyandisha, wabuntu. Azintuzi pati ziyabumi. Akube kuti bantu balibombye, akulibambira ikusala nzira. Yaga sampaurwa bashonto iba mwami akuwe kuti bende jagulibombya akuwe kuti baziyagwe mugwami obo obugwami bupati ibwareza uri mubiri wakumuya mubiri wakuchuru wa Kristo uri ans winda umuya omwe tose twakababatsirwa mu mubiri omwe wajipa mwami ne baba ibantu basia baguwa bayalo basararuga ufumbwa mbabete mwarumi na mwanakazi bange abarusi tose twakabambwa kunywa umuya omwe buyo ojipa tata alimwi ajibe akati abanji jifumo jino kuti bayomvisya akube kuti yebo ujule kumvisya kwapo awo jiyoba mbuli busu babu pia kulimbapo izuba liobara imumuni usiasia warwiyo waziabukombi twakabambwa abantu liozwa kabera mumuni waresa uyobara mukazira ikapo akumwaya chisitirizo ejo chisinkira mumuni oimubotu yero ingabenda mumukwakwa mupati wabusalali pao ikuponena bamwi muri Kristo mbwakachita ino mburi mbotunjira mumundando wa mipairo ndalomba kuti uyoonanika ibasidebako chifumo chino tonse swepo mburi mbotukomberana umwi aumwi eri kopa sunu ikuti bakwazi bonse abo babora kuinda mumundando oyu wa mipairo ikuti baponesegwe Akuwe kutiba joge, muri musimbi munini, wa manchenga, murombe munini, murindu, oyu, wajipati, mwesu, right, abanji abobabo ora guinda, mo, mwami, bajisima penzi, amarwazi, bajintujimwi, ejo, ama dogo tela, chobata gwenzi, usiriga, alimi mbaba sunu, ikutandira vyo, huidi ya inda, alimi mbaba, kabari gabotu sunu. Leza akuwe kuti barumi abanagazi baindamo arushomo mruonya ikuzwa kuti bayagu gali vali kuti babambole mizezo yabo amaganze abo ikuti bakaponese kwagale akuwe kuti nguzu ezo yakabusia Yesu kuswa kujumbwe zibape bumi bumi bubotu warushomo elio mpao njonya kwa mana eji akuwe kuti banji babole ujiziba jaruba batisyo faromba musina ya Yesu amen. Lino tujese vio maminiti ali kumi aubire menderezia mundando wa mipairo amulimu warwa batisio lino tatujese makadi a mipairo twazwa uri ejo kabira tio sola ujiberega mumiswangano yangu mipatiro kwa kufumga jindi twatariga na mwambira nyonse twajibamba kubusana twajibika ate alimu kufumga kondia aloma tepo ayotumwa ambere jitondezio jitondezia ibyo ujitondezio imuzezo wadu wakuti kuti na uyogombera barwasi wababambe kuti baga kushome nakati inga nabagandisho mipe wakati uyope kwa zitondezio ezi alimu winda uli ezi bayo kushoma zitondezio yarunguruka gonse wa miaka eri makumi onse kunyika kakutakwe jindi chomwe kukagirwa wina kukagirwa nukujea munichijo mbanga ibazi ejo kubabwini ikuti na inga mwashoma jitondezio kwa kuti amushome murumbe mbombobo ila utondezia elio sale za inga wabika murumbe murindime elio ulegera ikulondoka luko mburi obo pere ejo elio na mwambila jitujimui kuti inga java jabubeji leza takondelegera kujita ejo pepe 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 munene ni mwambila wini lino nyobo nyonse numuyanda kukondekwa kubanga amundando oyu awa ababole kuya kurupazu oru ikuti na inga mwajita kusena kuya mube mumundando kurulio ili mpao jiole kila bantu kubora iwinda mo mburi mbotu gomba pao tiyo jana ii varombe maasha abaroba no langirira alimi mburi boba bora iwinda mo uno pao kuya kurupazu oru tiyo baleta kuzungurigira kusure akubaleta kuinda mulinguo bantu bonse ikuti bakomberwe oh pepepe tinda jita kufumbwa ijindi choyanda tajiwemakani inga wamuleta nayebo inganda muleta kubusana kuya eno na kwamana ikaindi ikanini kufumbwa jindi choyanda tajiwemakani lino atuke abatontozi ibuyo mbuli motukonzya wamameti mashonto ayachirira ngenda kuti kamuyeya eno lino ino baibele yakamba nzi kukomba kwa rushomo uyo huna murwazi mbangaye bahi ikuti ejiri rureme mbangaye bazi kuti baibele yakamba ezitondezio batobera abashoma imirimo njejita muyo jitayaro elio ino mirimo yakalinzi wakati ndakohya ikuti na mwashoma ikuti nga najijita eji sambo mbubo wakati mukuzonzi wangu nabakandishomi wakati ezitondezio bapa ikushoma lino ikuti na mwashoma amuli bambile eli ndiwola ilianu jagwanguruwa mbubonya buyo mbojinga jaba ikuswa ujibi chishomezo chijonya jale sanguonya lino tujisimwa nakazi munini ujisitwe awo uyo ujisi benzi ya mwita uzwa kumusanza ku New Auburn tiyo mugombera lutanzi kutegwa ajane jagwe ajane juno jagwe lino mubutontozi kabela bantu bonse eno ndianda ibagwesu kuti bandigwache ikuno alimwi atukotamike mitu yesu waga indika nini eno kumupairo lino tata wakujulu eri yari jiriago kandigwe mulimo wakuhirira imijito eyo iyo vikwa hali nchijo pere nijisi mulimo wakulikamba uga eri ukuzwa eji alimwi ikuzwa kuti ndiri mwarumi eno wa miaka ya kugomena yagati erio ukuzwa kumwi nderede uyo kulanganya nagamba uga ikwini ikuzwa kumoyo wangu yebo ulijihi ikutari kwetegera alimwi kwabuyo ikuti nijaribobo mwami kwa kuti ndelede kwempwa elio tata ndalomba kuti uyo ubasya eno mburi mbotia kukukombera bagwasi akube kuti mipairo yangu ikwirwe ikutaribiyo mipairo yangu mwami mupairo wambungano mburi bantu aba bajete ino kuti nalimu kanitu wangu kaingwi awo ino kuti oyu walinguwe gakede muwiruche na mujizi wangu bama bangu oleza poponya ibantu aba saula jijita mwami amulange baingwi mumundando oyu mwamipairo penzi ya moyo kulenge chikoto mishobo yonse ya marwasi ya mapenzi winyi babo babora ibali nyanda bali mukuponesegwa ponya awa eno mwami elio barajibona kabera barajishoma kabera bali mukubora mumundando mwamipairo ikutambura yabo bali mukubora eno kupwe lizwite ibotegwa liume ikutali mulanda wako pere umwana wako Yesu oyo uli wamusololi wambungano ni muntu wangusu jakumuya zitangwiki akati yesu elio mbuli mbotuunka ikutula zina lyaku wakati muzina lyangu yotanda bajabulosi ndalomba kuti uyohwira mipairo yesu muzina lya Yesu amen lino bantu bonse mumipairo lino nchibera jano anyebo mipairo yanu lino oyu mwanakazi munini werede ikufa ikuti na chintu jimwi tajimugwasi Mbanga ibazi mugeso Steadcraft mugeso amujeze Steadcraft ndagaitwa ikuswa ku Germany zindi zyo tatwe busiku bomwe mbwana babo akafa ibagaromba mugeso twakakubona binda kumuya waresa ikubusya bafide ibagaima kamaligo akujelangirira mwabona ari miturize kuti yebo kuba mu system wa mwami wamba buyo twi ndagati tandikonzi kujamba chitakuti wajibika mumuromo wangu ikubona ku Germany ndaganya muga aja kufambana eryo bakatuma ruwaire otanta ndege eyo ikonja kukuleta ku Germany mumaora ari chisambamwe indege yabasi kumamba yagede kundurusya ikuya ku Germany nguyo busya muhwanda wakafide indege yabasi kumamba yagede kunditora ikuya mumaora ari chisambamwe ikuswa kurosveo kusikira munichin German ndaganjira muya kabera ndakafugama kumazwi angu ero ndakati tata ndede kuchitanzi wamba ura mumuromo wangu takwe nakandihwira ndakaswa kuya musokwe ndakati tata ndede kuamba nzi wavika majwi mumuromo wangu ndyonkabuyo wataba bobo ndakachoka takwe nakandihwira ndakanjira busiku bonse ndakakomba mwami wavika majwi mumuromo wangu takwe nakahwira jifumo chakachirira mukanthu wangu wakabuka mwakazvitabuyo dwi ndakaima wakati utata patiri eji. Eri ndi janza ya mwami. Kaoja kufambana kuruwa ili. Tandikwazi kubora. Pepe eri ndi janza ya mwami. Nagasikwa. Mwabona ikutina ningusu. Nzi ziri akutapatiwa ogo. Jindilesa nagati. Utajiti ejo. Kambo ndi janza ya mwami. Dino Musa. Jindi jimwi. Waka ambirwa. Ikutajitaji ntu. Jimwi. Waka unka kujijitane kuba. Nyebo. Mula eya. Abobo te. Tenda gainka. Eri unga ndareta tuambo. Mugutonde isya ibantu ibali bone banden abo bagambwa jamura ikuti barifide amadokotera mani mupairo akutapatira irufu mabona tulai mamukati muya kutapatira chintu ejo eryo ikuti naleza wakakupanguzu ikujita chintu chimwe chibotu wajenjera uli ejo chori mukujita mabona chibotu waje wakati uta ninamu yeye inga tija tondeja kulindinywe ikwini maningi pere kulindime jagamba jintujimwi mwabona utata patiri eji ikapo tunchoveni ijwi yabuya ikutandira 6-8 ndashoma mboja kabete 6-8 jifumo ejo gati utata patiri ejo eri ndi janza ya mwami nagati ndakurumba tata ndakurumba mwami sekajijiti ikuti nagati kutapatira eji oyu ngusi nkondo wasobera kunjira mugati inga ninda kajita atuende kabera noja kajitwa jindi oyu murombe munini kuya kufinalandi na akalete awo afide babunya witwe ikutari akwalo jifuwa jibotu jakari mumbiri wakwe mwami wakati elio jakari janza ya satani ikati ujitapatira elio ndakati lufu tokonzi umugasya umuchosya umangurura awo wakasotoka umatende akwe gari mubotu takwe akwalo jifuwa yakachukede mumubiri wakwe elio ndijwi ya mwami tandikonzi kuberesya jwi ya mwami kusikira jwi ya mwami yaninjira ere mulugwaro ijwi ya mwami yandipa mulimo wakuombera ibantu ababajiswa kukupa imulimo wakubakombera lino ikukomba kwa rushomo uyovuna mulwazi atukombe amukotamike mitwe yanu tulabona ejo chatambe mbuli mbomwindamo yebo uli muna Kristo embona yebo la shoma amoyo wako wonse kuti Yesu uyokubamba ibakapotu ujizipenzi ili nini ya mwita wajiswa andilio wa miaga mje lino ulabakapotu ikutina ula shoma lino mwamileza uyu mwana kasi mkubushi wede kufa chitakuti yebo wamukwasya lino ndalomba mbuli mbonda mulanga tandibwene igambo bali kulingwe kakuti afwe elio ndalingwa mumuya wangu mwami ikuti mbukanze wakusumizi kwa eno ikuti nditapatire eji satani umuangurura musina ya Yesu Kristo akube kuti abeka botu akubora kuchikombero eji akupakumboni kubole mugwaresa amen ino mbulimu putetete mbulimbo jibete mulindu uyobaka botu sena ulashoma ejo mkwesu sena ulashoma ansi awa ikuti uyobaka botu goya eno tariga ikulia kufumbwa ejo cho pao uyobaka botu ino yebo ulangira ikupanyika kulebuka akuirebula yakakupa kulebuka kabera inakulebula lino lesa wakujuru oyo ukwisha kulebuka kwakwe ikuswa kunyika ikuti ape kujatirwa kwa zivi winda usina njonya inga wakupa kujatirwa kwa zivi ikukwisha kulebuka ikuswa kulindwe akukubamba kubakapotu ulashoma kuti inga wabamba ikutuntana igwa moyo wago ikubaga potuna ulajita ulabaga potu mwami Yesu mwanakazi oyimoja te werede kulala mujono eji ibumi kwawe bushede agwaro bano bweswa bere twalomba ikuti inguzu ezi ya satani zikwisikwe kulingwe akube kuti aponi akwenda akuba werede mbuli ngwagali lyonse twajiromba musina ya Yesu amen unachomana ngumulimo umanini de yajitwa ino ndi benzinzi nakutakwe buyofu kakutakweko saa tijakai wakaponese kwa kukulenge chindi jimwe wanguruka popazi ntuzionse kuli Yesu mwami Yesu ndabika manza angu amwana kasi oyu akutapatira buruwasi kwakwe ndirizi muna Kristo wakasi yaruwa amuya na jibisha kuzwa kulingwe musinale Yesu Kristo zinabotu irogo amen mwami Yesu kamboka munyina wakwe miandisi ndarombera rufutuko rwakwe musinale ya Yesu Oima ari ejo. Amen. Kiyojitwa. Sauri rambiri de kutambula kuponise kwa kwako. Murombe. Chibotu. Kiasumana na kuya. Ujanza ili akwe. Mwami Yesu. Amwarumi oimu kubusi. Oyu wamba. Ikuswa kulindiwa. Ulagomba ikuti atambule kuponise kwa kwako. Mulimulanda wako. Ndabika manza angu. Aringue. Musinari ya Yesu Kristo. Amen. Lino kufumbwa kuyo. Eno. Oita kuyo. Usinari yagwe lino ikutari kutari kulindime tataleza mbuli uyo mwana oyu wayeme kujamba jabanyina waumauma alingwe alimwi alimwi gomba angwe ikujata janza iliagwe linini jindi nali mukwanda ungunguna jabuya lino satani omubika mugabunga karanganya jabanyongene kuyeya leza wabora gombungano isalala yaleza mumi mbungano eyo yize twekumuya waleza mbungano eyo muya waleza mokara akulisi ya mwini elio sunu umupairo kwa anguru la mwana kasi oyu uzwa ugabunga ako musina ya Yesu Kristo twaromba amen boyaku musi muligabotu nagurumba ukubora ulombera banyoko oyu mwana choveni obumbuzuba kwa kwa anguru kwa kwako mwami Yesu kamboka mwana kasi oyu mkubushi kamboka rufutuko kwa murumi wakwe kwa anguru kwa wakamene nukakwe nalombosha ajitambule musina ya Yesu Kristo oyo wamba ikubora kujishoma eno alimwi jipange jimanide mwami mama dokota bagamba mwami jirimu mwili wakwe kubora muniso yakwe wabora ikuti angurwe utara ajipairo eji mbuli mbungano isarara mboikomba ndalomba wanguru kwakwe musina ya Yesu Kristo ejo jumo jioswa mumubili wakwe mulimo umanide kambo gamwana wakwe ndalerega katambala aga akube kuti kungwa azimo zibotu zijoge kukutwi ikwakwe lino mbungano yamba eno mbungano ili mubili wanguzu yakumuya zitangwiki iwa Kristo tonse tulakombera mwabona ta twa ta twaambi ikuba ilimbi munyika tatwamba uli makani akuyeya oko kotuya wakaijana nzira twakazyarurwa kunzira eyo tulimbungano yale zamumi jibera jayo mubwini ilimwaikide konse kunyika bere eyi ninkamu yambabo sunu antomwe twabora musina iliakwe twabora kujita eji chagamba ikujita eyo chatakonzi kuyubununa jindi twabora antomwe amukombere ibajiswa amubita manza ali mbabo ikukomba kwa rushomo uyohuna murwazi akube kuti penzi ilia moyo likuleke musinali ya Yesu Kristo ndaswili ya kutumwa leza nkwaka ndipa.